Ренни Скотт. Келесі күні Иса Галилея аймағына бармақшы болды. Иса Филипті тауып, оған: «Менің шәкіртім болып соңымнан ер», деді. Шохан жазған ізгі хабар, 1-ші тарау, 43-ші аят. Өзіміз үшін маңызды деп санайтын нәрселер бізге шынымен де қаншалықты қажет? Тәңір иеміз біздің қалай өмір сүргенімізді қалайды? Бұл сұрақтарды біз мәсіхшілер ретінде байыпты түрде қарастыруымыз керек. Түні бойы ойлансаңыз да, дұрыс жауап таба алмауыңыз әбден мүмкін. Бұл сұрақтың жауабын қаланың сыртындағы үлкен қымбат вилладан қаланың ескі кедей кварталына дейінгі ұзақ жолда таба алуыңыз мүмкін. Онда көптеген адамдар ауыр жұмыстардан зардап шегеді. Адам көп жағдайда өз-өзіне: «Осы уақытқа дейін мен тек өзім үшін өмір сүрдім. Бірақ қазір мен үлкен көлігімнен, керемет яхтымнан бас тартып, Маниладағы кедейлермен жұмыс істеймін», деп айта алмайды. Бірақ бір кездері сіз Құдайдың еркі мен өміріңіздің мақсаты туралы ойлануыңыз керек болады. Жаратқан ие әрқайсымызбен ерекше жүйе бойынша жұмыс істейді. Және сіз үшін қалыпты болып көрінетін нәрсе басқаларға сондай болып көрінуі мүмкін деп айтуға асығамын. Мысал үшін Ренни Скотт алайық. Сіз ол туралы ешқашан естімеген боларсыз. Бірақ Скотт осы әлемнің мұқтаждықтарына қарай бастайтын уақыт келді деп айтатын дауыс. Епископ қауымының діни қызметкері ретінде ол материалдық фактордың теріс әсерімен күресті бастады. Ол біздің айналамыздағы тозақтың, яғни аштық пен кедейліктің және тым-тырыс молшылықта өмір сүріп жатқан адамдардың арасындағы қайшылықтарды түсіне алмадым, деді. Ол дүниежүзілік көзқарас ұйымының тобымен бірге Африкаға барды. Бұл көптеген мәсіхшілерді әлеуметтік қызметке тартудың және басқалардың қажеттіліктеріне ұқыпты түрде қараудың бастамасы болды. Ол өзінің бүкіл байлығын сатып жіберді ме? Әрине жоқ. Бірақ ол шынымен де қаланың ескі кедей кварталларына барып, сонда қоныстанды және сондағы бақытсыз адамдарға қамқор болды. Бұл оның жұмысындағы келесі қадам болды.